Er I klar? Ja. Jeg blev vækket natten til lørdag og kom i gang med at få styr på den her prædiken. Det var egentlig rigtig dejligt at blive vækket der midt om natten og tus rundt i huset og hele tiden blev mindre. Og så lagde jeg mig ind, så blev jeg mindre om noget andet, så stod jeg op igen. Og det var lidt af en nat, men en lykkelig nat. Så må vi se, om jeg kan spolere det. Men udgangspunktet var et tilbagevendende ord fra Salmernes bog. Ja, nu igen, Salmernes bog. Vi lever i Salmernes bog lige for tiden. Hvor er din Gud? Dem, der ikke er salmistens venner, som siger, hey du der, du taler om tro, og du taler om mirakler. Hvad bliver det til? Griber din Gud ind? Det gør han jo. Men det står faktisk i salme 42, og der står også noget andet dejligt, som minder mig lidt om formødet, hvor der var nogle meget inderlige bønner. Der står her, som hjorten skriger efter rindende vand. Efter sigende er det ret voldsomt, når en hjort skriger efter vand. Således skriger min sjæl efter dig, o Gud. Vi skriger efter Gud i vort indre menneske. Min sjæl tørster efter Gud. Den levende Gud, når skal jeg komme afsted fra Guds åsyn? Min gråd er blevet mit brød, både dag og nat, fordi de stadig spørger mig, hvor er din Gud? Og David, han har det jo lidt på samme måde. Den her salme er ikke af David, salme 42, men David, han har det jo lidt på samme måde. Hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre? Hvor længe skjule dit åsyn for mig? Det er jo ligesom, når vi står i prøvelsen. Det vi skal se på, det er, hvor er din Gud i prøvelsen? Hvor er din Gud, når der kommer bønnesvar? Og hvor er din Gud, hvorfor kan vi overhovedet holde den her vandring ud? Som er en vidunderlig vandring, men også nogle gange en hård vandring. Det kan godt være, at det nogle gange er sådan, at det stikker os måske, og vi får anfægtelser, og vi tør måske ikke proklamere, at Gud han helbreder, men vi kommer med forklaringer i stedet for, og skal ligesom dække os ind. Men det behøver vi ikke, fordi det er jo Jesus, der helbreder det i hans hånd, og uanset hvordan det ser ud i omstændighederne, så siger Gud, frygt ikke, tro kun. Det er jo helt vildt. Men det betyder jo ikke, at vi er skånet for prøvelser langt fra jo. Paulus han siger, at han havde fældet død som over sig selv. Men han blev ved med at bede ydmyge bønner til sin Gud. Og så greb Gud ind, efter han havde sagt til sig selv, nej, nu er det slut. Nu farer jeg til himmels. Nu tager jeg hjem til Jesus. Nu dør jeg. Og så kan vi jo sige her i salme 42, der er jo nogle fjender, ikke også? Og Paulus han taler jo om, og det er jo vigtigt for os, at vores fjender, det er jo ikke mennesker af kød og blod. Det er noget inde bagved, der bevæger mennesker til at være fjendske. Men det er jo tit mennesker, vi møder med modstand, eller vi møder, som har modstand imod os. Ikke? Men altså, det er vigtigt, at vi tænker, at mennesker tit er brugt af nogen, der har en agenda i den åndelige verden. Så vi ikke bliver hadske over for mennesker, men stadigvæk ønsker det bedste for dem. Og Guds kærlighed kan strømme i vores liv, og der er tilgivelse i vores liv. Altså, vi må også bare sige, at mennesker er sådan. Også os selv indimellem. Så vi har modstand i den åndelige verden. Det er ikke fantasi. Hvis vi ser på Jobs bog, og det er ikke fordi, vi skal meget ind på Jobs bog, men sådan lige essensen af det. Da er det jo hans egen hustru, der begynder at stille spørgsmålstegn ved det hele. Det er jo ikke, fordi hun vil være ond ved sin mand. Hun har lige mistet alle sine børn, og alt står i flammer. Og Job, han bliver bare ved at prise Herren. Og den stilling er hun ikke helt i, vel? Og så har jeg skrevet her, pas på med at lytte til din kone. Men det er selvfølgelig kun for sjov. Det er kun for sjov, og I kan tage det. Men hvis vi lige skal høre her, men I ved jo godt, der er lidt om det, ikke? Nej. Der står sådan her, Da sagde hans hustru til ham, holder du stadig fast ved din fromhed? Forbandt Gud at dø. Men Job han svarede, du taler som en dårer. Hun var jo fuldstændig hypnotiseret af den her frygtelige situation, hun var i. Skulle vi tage imod det gode fra Gud, men ikke imod det onde? I alt dette syndede Job ikke med sine læber. Men så ved vi jo, at Job har nogle rigtig gode venner, som kommer og gør ham rigtig mør. Så han til sidst siger noget dumt og uoverlagt. Han var jo heller ikke et overmenneske. Vi er jo ikke superkristne. Vi er kristne med en supergud indeni. Det er noget andet. Men prøvelserne kan blive for hårde for os, ligesom for Job her. Men så har vi jo et tilflugtssted. Og det har vi jo også i salmerne. Og det her, det er jo faktisk en speciel salme, fordi vor ven Michael Heiser, han siger, at den her salme, den er blevet fundet blandt dødehavsrullerne i sådan en samling af udfrielsessalmer. Altså nogen, der blev brugt til, når mennesker skulle fries fra ånder, der plagede dem. Så det er slet ikke noget med, som en trosforkynder måske ville sige i hans herlighedsforkyndelse, at Gud skåner os for, at det her aldrig sker. Men det handler om, når vi kommer i de her situationer, så er Gud trofast og griber ind. Den, der sidder i den højeste skjul, salme 91 fra vers 1, og dvæler i den almægtige skygge, siger til Herren, min tilflugt, min klippeborg, min Gud, på hvem jeg stoler. Vor tilflugt og vor klippeborg. Hvis vi vender tilbage til Job, så handler Jobs bog jo om en berømt personlig trosvandring for Job, som finder trøst hos Gud. Han får ikke svar på alle de der hvorfor-spørgsmål, vi altid har. Men han fandt ud af, hvem det var, der kunne hjælpe ham. Og Job han fandt ud af, at Jesus var helt vild med ham. Og han ikke skulle leve op til noget, og han ikke havde gjort noget forkert. Men at Gud også ville lede ham ud af den her frygtelige situation. Og det er jo vigtigt, at vi forstår, at vi ikke skal tænke ligesom de gamle grækere, som sagde, at den guddommelige verden, det er noget langt væk, som vi skal tage fat i. Han er der allerede med al den himmelske verdens åndelige velsignelse, fordi Paulus siger i Efeserne 1, alt det har vi ved Helligånden i vores bryst. Gud er jo ikke en, vi skal hive ned fra himlen. Han bor inden i os ved Helligånden. Det er ubegribeligt og stort, men det gør jo, at vores vandring får en helt anden åndelig dimension selvfølgelig. Og det er jo særligt i prøvelsens stund, at Gud manifesterer sig. Det er jo også mit vidnesbyrd fra de sidste halvandet år. At der, hvor jeg tænkte, kan jeg nogensinde komme til at prædike igen, kan vores familie holde det her ud, kollapser det hele, der viste Gud sig at være endnu mere herlig. Ubegribeligt nok. Han vil altid, og han kan altid komme igennem et bønnesvar. Det er ikke altid, vi forstår tingene, men når jeg kigger tilbage på 27 års ægteskab med Hanne, så vil jeg sige, at Gud altid har grebet ind. Gud har aldrig ladet noget uopretteligt ske. Og det er jo fantastisk. Så Job han finder ud af, der er jo mange der tror, at Gud virkelig tillader, at Satan gør alle de ting med Job. Det er jo slet ikke sådan, Jobs bog skal forstås. Det står der, fordi Gud ved, at det er sådan mennesker tænker om ham. I alle religionerne har de den der tankegang, at Gud han sidder og holder øje med os og straffer os, hvis vi gør noget forkert. Job skulle finde ud af, at Herren ikke var sådan. At det ikke er ham, der sender alle de ting, at det kommer fra Satan, men Jesus er vores ven i alle situationer. Også selvom vi har fejlet. Tænk, hvis vi kun kunne komme til Jesus, hvis vi ikke havde fejlet. Så ville der blive en meget lille klub, der kunne råbe til Gud. Det var Jesus Kristus selv, og ingen andre. Så vi lever i en hverdagsmirakeltid. En hverdagsmirakel vandring, hvor at det er helt naturligt, at vi beder til Gud, og Gud griber ind. Uden at vi skal hive ham ned fra himlen, og uden at vi skal samle 10.000 mennesker på et kæmpe stadion, for at Gud virkelig er til stede. uden at der skal være en udvalgt præst til stede for at Gud kan svare. Du er født på ny. Du er kaldet til at være Guds ambassadør. Du kan bede. Bibelen er fuld af hverdagsmirakler. Og vi skal have de rigtige tanker om Jesus, at han ikke er fjern. Og han ikke ser ned på os, når vi sejner og siger, jeg kan ikke mere. Sådan er anfægtelser jo. Det kan blive for meget, men ikke for Gud. Så kommer Jesus og hvisker dig ind i øret. Min byrde er let. Du kan ikke. Der var en kendt helbredelsesprædikant, som skulle prædike for 500 mennesker, og de fleste ville nok bes for. Og så havde han det sådan, jeg stikker af, jeg kan ikke det her. Så sagde Jesus til ham, jamen din kraft, den er ringe, hvorfor trækker du ikke på min kraft? Jeg kan gøre det, og mange blev helbredt, så vidt jeg husker. Er der mirakler i Jobs bog? Tit når vi tænker på Jobs bog, så tænker vi på en bog, hvor der er virkelig mange prøvelser og trængsel. Men der er jo mange, om der er. For Gud har aldrig forandret sig, og han helbreder og frelser og hjælper, som da han gik omkring i Israel i år 30. Det gjorde han også på Jobs tid, og det gør han også i vor tid. Jobs mirakler, det var jo, at han fik alting dobbelt igen. Gud han sagde, Job, du har været en del igennem, nu får du lige dobbelt så meget, du kan trøste dig med. Og han oplevede helbredelse. Job han fejlede det ene og det andet, ikke? Det glemmer vi ikke. Og så fik han rigtig mange leveår og flere børn, og så skulle han se sine troende børn i himlen. Husk nu, Jesus tillader ikke Satan at stjæle og myrde og ødelægge. Det er vores tanker. Men vi lever i Tjernobyl. Vi lever i et åndeligt Tjernobyl, hvor katastrofen er eksploderet med tre store reaktoreksplosioner. Syndefaldet, Nephilim og Babylon. Hvor verden blev så inficeret af ondskab, at det er nogle specielle omstændigheder, vi som mennesker lever i. Jeg kigger tit på mennesker, eller hører mennesker og tænker, hvor er livet hårdt for dem? Men hvor er det vidunderligt at møde Jesus midt i Tjernobyl-katastrofen. Midt i den åndelige Tjernobyl-katastrofe, hvor han kan føre os igennem. Hvor han er vores tilflugtsby, selv når der er radioaktivt åndeligt affald i luften. Det vigtige i vores liv, det er, at vi siger ja til Jesus i alle ting. Fordi der er ikke noget, der er til velsignelse for os, hvis det er noget, der leder os væk fra Gud. Nu skal vi se på det herlige med bønnesvar. Der står sådan her, David, vores ven David, skriver i salmernes bog, salme 103 fra vers 1. Min sjæl lå Herren, og alt i mig lovede hans hellige navn. Pris Gud på forhånd, ikke også? Tak ham. Min sjæl lov, Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Det er jo tro, at vi bliver ved med at gemme i vores hjerte alt det, Gud har gjort, og han vil gøre det samme igen. Han, som tilgiver alle dine misgerninger og lærer alle dine sygdomme. Han, som udløser dit liv fra graven og kroner dig med miskundhed og barmhjertighed. Ham, som mætter din sjæl med godt, så du bliver ung igen som ørnen. Det er miraklernes Gud. Der var en mand, der hed Dwayne Miller, det har jeg nævnt mange gange før. Han fik ødelagt sit stemmebånd af en virus. Og han var jo præst og sanger, så det var slut med det. Og han rejste rundt til alle læger i hele verden. Også i Schweiz, hvor de førende specialister var. Men de kunne ikke hjælpe ham. De sagde, at dit stemmebånd, det er fuldstændig smadret. Du kommer aldrig til at tale med andet end en meget hæs stemme. Så var der nogen, der forbarmede så over ham på trods af hans hæse stemme og sagde, Dwayne, vi elsker dig, mand. Kom og prædik for os en sidste gang, selvom du næsten ikke kan tale. Vi laver en båndoptagelse, og vi forstærker det, så folk kan høre dig. Og så da han så proklamerede han midt i den der elendige situation, midt i håbløsheden, hvor han var blevet arbejdsløs og syg, der proklamerede han, jeg tror stadigvæk på guddommelig helbredelse ud fra det her. Og da han læste det her, jeg udløser dit liv fra graven, så blev hans stemme normal. Gud er miraklernes Gud i dag. Men det er jo et spørgsmål, når vi tænker på Gud, om det skal være Platon eller Kristus, forstand eller tro. Der er to herlige englænder, der hedder N.T. Wright og C.S. Lewis. Det er jo sådan nogen, der er kommet til at åbne en bog, så det er jo sådan nogle meget belæste nogen. Men det tror jeg ikke altid, man skal være så bange for. Sådan var Paulus og Lukas jo også. Men de betoner jo meget det der med Platon og platonismen, at mange mennesker inficeret hele det vestlige samfund er præget af den tankegang, fordi vi er præget af alt det græske, som er kommet op igennem historien. Og det har fået folk til at tænke på himlen og det guddommelige som noget, der er langt, langt væk. Men som vi så på før, så bor Jesus i dit hjerte med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Så vi skal ikke være artige kristne, så Gud han kan høre vores bøn. Han hører vores bøn. Det er noget naturligt, det er en hverdagsbøn. Vi beder en lille bøn, og så sker der store ting, fordi det er Helligånden, der virker. Og derfor skal vi heller ikke tænke, kan Gud gøre et mirakel for mig? Er det for stort for mig, og er jeg det værdig, osv.? Alt det, det hører naturligt til det normale kristenliv. Paulus han prøver at forklare dem det i Apostlenes Gerninger 17. I har misforstået det hele. Det er sådan nogle ting, de taler om. Og de står formentlig og kigger over på Akropolis. Og Paulus han kom bare forbi. Og så udøser han af Helligåndens fylde, hvor han fortæller dem om Jesu opstandelse, troens bevis. Og det er også for dem. Og Gud han er ikke en ukendt Gud, men han rækker hånden ud til dem. Det er jo et vidunderligt liv. Paulus var jo ikke nogen Billy Graham med spotlight på. Han gik bare rundt, og Gud brugte ham helt vildt meget i det stille liv, selvom han selvfølgelig nok var meget arbejdsom. I den kristne tro er Jesus med i hverdagen. Det ligger også i det, at Gud han vælger at komme ind i denne her verden som tømmermandens søn. Det kan jo ikke blive mere hverdagsagtigt, vel? Vi skal jo passe vores arbejde og være en duft af Kristus. Vi skal jo passe vores familie og være en duft af Kristus. Vi skal være noget for andre i menigheden og være en duft af Kristus. Det er jo hverdag, hverdag, hverdag. Og det er små bønner, men det er herlige svar. Fordi vi må aldrig gøre Gud for lille. Midt i dine sysler på arbejde og alle vejen, kan du efterjage Jesus i dit indre menneske. Fordi Helligånden bor i dit hjerte. Og få fantastisk åndeligt fællesskab og svar i rette tid. Som for eksempel også, da jeg var lidt bekymret for den her prædiken, og så vågnede jeg 3 om natten, og så var tingene mere klare. Vi beder enkle bønner og får uforholdsmæssigt store bønnesvar, så mennesker undrer sig. Paulus taler om, at vi i Efeserne 1, at vi ved genfødslen har fået hele pakken. Ved Helligånden har vi det hele. Det er ikke noget. Gud holder ikke noget tilbage. Alt den himmelske åndelige verdens velsignelse mangler der noget der. Men der er jo en vandring i vores liv, hvor tingene ligesom bliver pakket ud. Men der er ikke noget, du ikke har fået. Og Jesus har besejret al ondskab på korset og taget vores synd. Så vi er ikke en del af det gamle system, som vi kalder verden, men den nye menighed, som hedder Kristus. Vi skal ikke have anfægtelser og sige, jeg kan ikke gå til Gud. Jo, der er bane en vej, og Jesus hører dig lige så vel som Billy Graham eller Paulus. Paulus var jo også meget ydmyg omkring bønnesvar. Apostlenes Gerninger 3. Nu skal jeg fortælle dig om nogle andre hverdagskristne, der bare gik omkring og blev mindet om noget af Gud. Apostlenes Gerninger kapitel 3, vers 1-8 om to herlige brødre. Det kan være, vi skal tage det i en ny oversættelse. Den bruger vi jo for lidt. Apostlenes Gerninger kapitel 3 fra vers 1. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen den 9. time, der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved tempelporten. Altså, han er en mand i en håbløs situation, ikke? Der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes, altså to hverdagskristne, ikke også? På vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem, altså penge. Men Peter sagde, sølv og guld har jeg ikke. Det er en typisk kristne, fattige. Men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn stå op og gå. Og Peter greb hans højre hånd, rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Det forstår man jo godt. Så havde de også lige et lille bedemøde, og der skete noget mærkeligt. Men det er stadigvæk hverdag for dem. Apostlenes Gerning er 4:29. Og nu, herre, se til deres trusler, nu er de blevet forfulgt, og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, det er det, vi har bedt om i dag. Så sker der tegn og under ved din hellige tjener, Jesu navn. Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet. Det er også lidt vildt, ikke? Jordrystelser. Og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Det er hverdagskristne, som har en stor Gud, som griber ind i alle situationer. Kan I se det? Apostlene havde mange problemer, ligesom os, men oplevede også herlige bønnesvar som Guds ambassadører i dette mørke. De gik bare omkring Peter og Johannes, og så mødte de en lam, og så talte de med ham, og så rejste Peter ham op i hans hånd i tro og bad for ham. Og Paulus gik omkring i Athen og sagde, hvad har de her? Og så møder han nogle af alle de der græske filosofer, spidserne, som står og kigger over på Akropolis. Og så får de Guds ord forkyndt. Og opstandelsens betydning. Jesu opstandelse er jo altafgørende. Det er jo derfor, man kalder 1. Korinthierbrev 15 for det vigtigste kapitel i Bibelen. Hvis du kan sætte spørgsmålstegn ved alle mulige ting i det gamle testamente, hvis du nu kan det kan du ikke. Men hvis du kunne, det ville ikke betyde noget, fordi der står i Guds ord, at Gud ved opstandelsen beviser, hvem Jesus er. At han er Messias, at han er død for alle vores synder. Så hvis du skal være apologet i din hverdag, så behøver du kun at huske på én ting. Jesus er opstanden. Og det er mere underbygget end noget andet i Bibelen. Både historisk, alle teologer, også dem, der ikke har en personlig tro, de anerkender, Jesus opstod fra de døde. Så det er hverdagskristne, vi har med at gøre. Det er ikke store forkyndere, der er lidt selvforelskede, men det er ydmyge små mænd med en stor Gud. Og nu vi taler om det, så vil jeg godt nævne nogle hverdagsmirakler. Der er en pinseven og meget anerkendt teolog, der hedder Craig Keener, som er gift med en afrikansk kvinde. Han har undersøgt, sikkert fordi han er gift med en afrikansk kvinde, undersøgt meget med guddommelige helbredelser osv. Og sidst jeg prædikede over det, der havde jeg hans to bind med. Det er sådan noget 1100 sider fyldt med mirakler. Og jeg vil godt læse nogle flere af de her. Og noget af det, Craig Keener, han skriver om, det er lægen Rex Gardner, som har samlet nogle øjenvidneberetninger, hvor mennesker er blevet overnaturligt helbredt. Det første er en kvinde, der ikke kunne bevæge sig, men fik sin førlighed tilbage efter bøn, og var kommet sig efter 2 uger. Amen. En ung læge under uddannelse var døende af meningitis, men dem, der bad for hende, havde en vished for, at hun ville komme sig, på trods af, at lægerne vurderede, fordi de havde taget et røntgenbillede af hende, at hun ikke kunne komme sig, fordi det viste kraftig lungebetændelse og kollaps af lungelap i venstre side. Et nyt røntgenbillede viste 2 dage senere, at hun havde et normalt bryst. På grund af ardannelser i øjet, vurderede man også, at hun ville miste synet, men det skete heller ikke. sagt, summen af det er jo, du skal jo ikke give op, selvom det ser håbløst ud. Gud er den samme. En hjerteinvalid blev helbredt. Og jeg ved jo fra min egen far, hvor tungt man trækker vejret, når man har så alvorlige problemer med hjertet. Hun blev helbredt ved forbøn, skriver lægen Rex Gardner om, der har samlet nogle beretninger, som Craig Keener så har taget med i sin meget velunderbygget bog. Fuld af fodnoter. Så. En baptistkvinde havde et mavesår, som var svært at behandle og krævede omfattende behandling. Dagen efter forbøn var hun i bedring, og en uge senere blev hun bedt for igen og blev helbredt 100%. Og der skal vi tænke på, at Jesus beder jo også igen i evangelierne, så det er godt at bede igen. Hun blev fuldstændig helbredt. En 9-årig pige var døv, men blev helbredt ved forbøn til øre, næse, halslægen store forundring. Jeg tror ikke på jer, det er umuligt. Og ørelægen anerkendte senere, at hørelsen var helt normalt, og han kunne ikke forklare, hvad der var sket. Lægen Rex Gardner, han skriver også i sin bog, ud fra de her eksempler, at Gud helbreder i det 20. århundrede, det er så fra 1900-tallet, og vi må anerkende det ud fra de her eksempler. Hvis du ikke anerkender det, må du spørge dig selv, hvad skal der til for, at du vil anerkende det? Guddommelig helbredelse. Tit så stiller vi mennesker jo nok lidt urimelige krav til Gud. Der er også nogle andre eksempler fra Craig Keeners bog. I Pinsekirken, Jamaican Church of God i Brooklyn, New York, fandt der mange helbredelser sted, blandt andet en ung mand, som var nyrepatient. Efter forbøn havde han ikke brug for operation eller dialyse. I det kristne tidsskrift Pentecostal Evangel var der mange vidnesbyrd om helbredelser. Sociologen Margaret Paloma undersøgte sagerne og noterede, at det handlede om alt fra, jeg tror hun undersøgte 100 tilfælde, og at det handlede om alt fra beskadiget ischiasnerve til kræfthelbredelser, men også psykiske lidelser, mavesår, rygproblemer og problemer med synet. Noget af det, der har rørt mig fra min tidligere prædiken, som også er fra den her bog, Craig Keener, det er den her lille beretning fra Filippinerne, så den tager jeg lige med igen. Også fordi den handler om trofasthed i menneskers liv. Jesus helbreder også de syge i Filippinerne i vor tid. Julie May, som har undersøgt tilfælde af helbredelser i dette land, siger, at helbredelser sker jævnligt i pinsekirkerne. I en af landets pinsekirker var der en ældstebror, der var uhelbredelig syg af kræft. Hans forstander besøgte ham hele tiden og bad for ham, indtil han var helbredt, hvilket påvirkede mange af dem, der hørte på det. Så det er en moderne Lazarus lige midt i Filippinerne i moderne tid. Og så er der jo det der med, hvordan kan vi overhovedet klare at komme alle de her ting igennem? Mange gange så må vi jo sige til Jesus, hvad tænker du på? Tror du, jeg kan klare så meget? Men det kan vi jo, fordi han gør det i os. Og der er jo mange, der er gået forud os, og også har haft vanskeligheder i deres liv, for at sige det mildt. Der står her i 2. Peter, en hårdt brød mand, der hedder Peter, han siger sådan her. Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige magt skænket os. Hvordan har han gjort det? Gennem kundskab eller åbenbaring om ham, altså Jesus, som kaldte os ved sin herlighed og guddomskraft. Og dermed har han også skænket os sin dyrebare største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær, Tjernobyl, og få del i guddommelig natur. Vi er født på ny. Derfor har vi alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, under alle omstændigheder. Det er jo ubegribeligt. Og vi skal jo ikke sige det på sådan en Karl Smart-agtig måde til folk, der sidder i kæmpe problemer. Det var jo det, Jobs venner gjorde. Og de blev jo en forbandelse for ham. Og Gud ville jo faktisk give dem dødsstraffen, ikke også, hvis Job ikke bad for dem. Så det er jo alvorligt, hvordan vi behandler andre mennesker. Det er den mystiske indre Gud, der bor i os. Jesus bor ved Helligånden i vores hjerter. Med, som sagt, al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Der er en mand, der hedder Tozer, jeg rigtig godt kan lide. Han siger en ting, der er rigtig godt. Han siger, Gud hørte Elias, fordi Elias havde hørt Gud. Så enkelt er det jo. Det er en åndelig dialog, ikke en ønskeseddel. Det er jo tit, vi sådan tænker på bøn, så det er også godt at have nogle forbønsemner, ikke også? Men Gud vil også lede os i forbøn. Og det gav Elias et liv i aktiv kraft med Gud, hvor han oplevede kæmpe ting. Blandt andet styrkeprøven på Karmelsbjerg. Jo, ikke? Men det var jo en hverdagsting for Elias. Og da han så faldt i unåde hos dronningen Jezabel der, så er han jo ikke mere supermand, end han stikker af og bliver bange. Det er jo svage mennesker som dig og mig, som Gud bruger på en overnaturlig måde. Korset betyder velsignet, smertefuld og frugtbærende problemer. Jeg tror, det er Oswald Chambers, og han var jo også en mand, der prøvede lidt af hvert. Jeg tror, det er ham, der drister sig til at sige, i det gamle testamente, der velsigner Gud trosheltene timeligt. Altså David og Salomon var jo for eksempel meget rige, og Job og Abraham. I det nye testamente bliver vi velsignet med prøvelser. Den retfærdige lidelser er mange, men Herren frier ham af dem alle. Så Tozer havde ret. Det står i Bibelen. Tozer, han skriver også om den kristnes vandring, som han kalder ubegribelig. Men den kan jo let forstås i tro, og det ved jeg godt, Tozer ved. Fordi han var jo et meget åndeligt menneske. Han var sådan lidt efterfølger for A.B. Simpson, som startede sin egen pinseretning og forkyndte Kristuslivet meget stærkt. Så det var en virkelig, virkelig dejlig pinsekirke i USA. Og der var Tozer den ledende profil i nogle år. Han var sådan lidt en enmandshær. Så han var, jeg tror nok, han var sådan meget ude at krydse klinger med folk. Men han havde et meget rigt liv og var også meget optaget af de kristne mystikere. Og han siger sådan her om den kristne vandring. Vi er medkorsfæstet, men mere levende end nogensinde. Og det er jo sandt. Vi vandrer på jorden, men vi er sat med Kristus i det himmelske. Vi er som en hø eller ørn, vi er mest på hjemmebane på ørnevinger i det himmelske. Men kan måske virke lidt akavet eller ikke på hjemmebane på jorden. Vi har et sejrende liv som kristen, og det betyder et liv mod strømmen i verden. Hvis vi ønsker at sikre os selv, risikerer vi vort åndelige liv, men den, der mister sit liv for Jesus Kristus, skal vinde det. Det er jo Kristus liv, det er det, Paulus siger. Jesus siger i et af evangelierne. Matthæus 7 eller sådan noget. Det går nedad for sjælen, for at vi åndeligt kan vokse. Og det er jo det der med mystikerne, der tænker på den måde. Det er der, Tozer har det fra. Du er stærkest, når du er svagest, og svagest, når du føler dig stærk. Du er på højden, når du føler dig på det laveste. Og du er fri for synd, når du er allermest bevidst om synd. Du vises, når du ved, du ikke ved noget. Du kan juble, selvom du er nedtrykt. Du er glad midt i sorgerne. Du er frelst nu, men ser frem til din forløsning. Du er fuld af Guds frygt, men er ikke bange for Gud. Du er svag og fattig, men kender kongernes konge og herrenes herre. Du elsker dit fædreland, og du vil nå det med evangeliet, men din loyalitet er først og fremmest til himlens land. En korsbærende kristen er både en overbevist pessimist på grund af mørket, han er en realist, men også den største optimist på grund af Jesus. Og ingen andre mennesker har det jo på den måde, at man kan se så meget elendighed og så have så stor en optimisme. Det er jo på grund af, hvad Jesus gør. Derfor er vi i forventning om himlen, men har ikke travlt med at komme derhen. Vi vil gerne ligesom, vi har det ligesom Paulus. Der er så meget religiøs snak i omløb, ikke også? Jeg vil da bare gerne hjem og alt det der. Men sådan havde Paulus det jo ikke. Paulus, han ville jo godt blive af hensyn til sine brødre og søster, som han elskede, og sikkert også, fordi han selv godt kunne lide fællesskabet. Derfor siger han sådan her i de vidunderlige ord, Filipperne 1, 21, siger, for mig er det at leve Kristus, og det at dø en vinding. Men hvis det at leve i dette legeme for mig betyder arbejde, som bærer frugt, hvad skal jeg så vælge? Jeg ved det ikke, men drages til begge sider. Han var ikke så afgjort på den måde. Jeg har lyst til at bryde op og være sammen med Kristus, til det er langt, langt bedre. Men for jeres skyld er det mere nødvendigt, at jeg bliver i legemet. Tænk, han vil gøre alt for sine brødre og søstre. Og forvisset herom ved jeg, at jeg skal vedblive at leve og forblive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Han tror på sin egen tjeneste. Det gør Jesus jo også. For at I derved, at jeg endnu en gang kommer til jer, kan få end mere grund til i Kristus Jesus at prise jer lykkelige over mig. Sådan noget kan man jo kun skrive til nogen, man har en kærlighedsrelation til, ikke også? Ellers bliver det jo bare pralt. Men det her, det er den menneskelige side af Paulus. Fuld af Jesu kærlighed, konstruktiv bekymring. Han tænkte på de menigheder hele tiden. Der var ikke noget med, ah, det klarer Gud. Det er jo ikke sådan, det skal forstås, at Gud er almægtig. Vi er jo i den grad en del af det. Og søger Gud for dem, som har det svært. Og udholdende tro i modgang, det er virkelig vigtigt. Det er jo noget af det vigtigste. Så det er, hvis der er nogen, der stiller spørgsmålet, hvor er din Gud, så har vi det her. Det er min Gud åbenbaret. Det vil Epafroditus også sige, da Paulus i al ydmyghed sagde, jeg kan ikke love dig noget, men jeg tror Gud vil helbrede dig. Han er Gud, han helbreder. Og så helbredte han Epafroditus, og Paulus jublede. Helbredt gennem Pauli ydmyge bøn og Jesu almægtige indgriben. Og så havde jeg egentlig tænkt mig at stoppe her, men så har jeg jo fået et mandakorn, da jeg holdt andagt med Hanne i morges, som jeg synes passer godt ind, og det vil jeg bare læse. Og det er igen vores gode ven David, som siger de her dejlige ord. Sig, du er stor og gør vidunderlige ting, du alene er Gud. Lær mig, Herre, din vej, at jeg kan vandre i din sandhed. Vend mit hjerte til dette ene af frygt i dit navn. Altså respekt, ikke frygt for Gud på den måde. Jeg vil takke dig, Herre min Gud, af hele mit hjerte. Evindelig ære dit navn. Til stor er din miskundhed. Og miskundhed, det er jo det hebraiske ord, hesed, som betyder kærlighed, trofasthed og beskyttelse i et. Så det er en stor kærlighed. Til stor er din store kærlighed mod mig, kan vi sige. Min sjæl har du frelst fra dødsrigets dyb. Amen.